Daar is 'n Afrikaanse spreekwoord wat die volgende sê, en jy moet hom nou voltooi. Die mens wik, maar God beskik. Ek het hierdie week, nou ja, mens wonder, wat doen jy so in jou alleenheid? Daar's baie ure, ek het heerlik in hierdie week besig gewees met die woord. Ek kom op 'n boek af, wat die tema vir my reg deur geskrywe staan, die mens wik, maar ek wil die maar uithaal, en God beskik. Die mens wik en God beskik. Ek gaan een hoofstuk, of 'n paar verse in 'n boek lees, 'n boek met die naam van, 'n vrouwennaam, in die Ou Testament. Nou ja, nou is daar nie baie boeke nie, en ek wonder wie, aan wie dink jy? Nee, is nie Esther nie. Rut, die boek Rut. Net na die 5 boeke van Moses, kry jy Josia, en dan die boeke Rigters, en dan Rut. Dis 'n baie bekende verhaal, en dit het my hart aangespreek in hierdie tyd, hierdie week wat verby is. Mens dink baie keer, ach, weet jy, die Ou Testament, Genesis, die skepping, Exodus, die uittog, Leviticus, al die voorskrifte en die wette, Deuteronomium, die inbesitname van die land, Josia, verdere inbesitname, Rigters. Mense is so geneig om te dink, sonnaarskool materiaal. Kom ons los het vir die kinders, hulle word onderrig rondom Rut, en wat daarmee gepaard gaan, en as jy die woord Rut hoor, dan dink jy onwillekeurig ook aan ander name en dinge wat plaasgevind het in hierdie tyd. Maar kom ons lees saam Rut die eerste hoofstuk. Net 6 verse gaan ons saam lees. En in die dae toe die rigters geregeer het, was daar hongersnood in die land. En daarom het 'n man uit Bethlehem Juda weggetrek om as vreemdeling te vertoef in die veld van Moab. Hy en sy vrou en sy 2 seuns. En die naam van die man was, nou ons sê baie Elimelech, dit is eintlik Elimelech, El het altyd met God te doen, en as jy die El sien, dan weet jy, die naam van God kom ergens in sy naam voor, Elimelech en die naam van sy vrou Naomi, en die naam van sy 2 seuns Mahlon en Giljon Ephratite, uit Bethlehem Juda, en hulle het gekom in die veld van Moab, en daar geblei. En Elimelech, die man van Naomi, het gesterwe, maar sy het met haar 2 seuns het oorgebly. En hulle het vir hulle Moabitiese vroue geneem, die naam van die een was Orpa, en die naam van die ander Rut. En hulle het daar omtrent 10 jaar gebly. En toe Mahlon en Giljon al 2 sterwe, en die vrou sonder haar 2 seuns en haar man oorbly, het sy haar gereed gemaak met haar skoondogters en teruggegaan uit die veld van Moab, want sy het in die veld van Moab gehoor dat die Here op sy volk aggegee het deur aan hulle brood te gee. En so het sy dan haar woonplek verlaat en haar 2 skoondogters saam met haar. Net tot daar gaan ons saam lees uit die woord van die Here. Die gedagte waarby ons gaan stilstaan, is nie so seer die Afrikaanse spreekwoord wat sê die mens wik, maar God beskik nie. Dit wil ek reg oor die boek Rut skrywe. As jy sien wat verder afspeel en jy kan die boek gaan lees, dis eintlik 'n kostelike verhaal om te lees, aangrypend, hoe dat hierdie vrou Rut by 'n punt gekom het, waar sy vir Naomi gesê het, luister, moenie by my aandring dat ek omdraai nie, want waar u gaan, sal ek gaan, waar u vertoef, sal ek vertoef, u volk is my volk, en u God is my God, die groot draaipunt in Rut se lewe, onvoorwaardelik oorgegee aan die God van Israel, hierdie Moabitiese vrou. Maar ek wil vanmôre stilstaan by die gedagte wat ek hier raak lees in 6 verse, wat ek wens ons kan vir Elimelech gesê het, voordat hy na Moab gegaan het, Elimelech, besin, bereken, voordat jy wik. Bereken die koste voordat jy wik. Nou gaan die woord wik gebruik, ek weet nie hoe beskryf die Afrikaanse woordeboek die woordjie wik nie, maar ons gebruik om in die spreektaal wik en weeg. Bereken die koste voordat jy wik. Daar is 'n ontsettende behoefte vandag onder ons mense dat die woord van God in hulle leefwêreld sal instap. Weet jy, maar verder as dit vir baie mense voel, die woord van God, wat ons lees in die woord en wat verkondig word van die kansels af, en die lewe op straatvlak, voel vir hulle soos twee pole ver verwyderd van mekaar. En daarom is daar so 'n skeptiese houding rondom godsdiens en die woord. En dan word die woord gebruik dat slegs in tye van nood, in tye van krisis, trek ons die woord nader en nou wil ek berusting vind. Nou moet die woord instap in my lewe terwyl ek daarmee verder niks te doen wou hê nie. Dit voel vir hulle soos twee werelde, maar dit gaan verder. Mense vra hierdie vraag, is God nog betrokke by my wel en wee? Is God betrokke by jou elke dag se lewe? Is daar enige sin? Vra mense, kinders van die Here, in die verloop van gebeure soos wat dit nou in jou lewe plaasvind. Dalk worstel met u met iets. Dalk was daar 'n reeks van gebeure wat plaasgevind het en jy vind dit moeilik om te verstaan en wonder wat gaan aan in my lewe. Is daar enige sin in? En weet jy die oomblik as 'n mens hierdie verhaal in Rut begin lees, dan lees jy 'n gebeurtenis in die woord van God van dood gewone mense, wat op hierdie aarde geleef het, mense wat ook besluite moes neem in hulle lewe, mense wat ook krisisse deurgegaan het, met dieselfde emosies, en dieselfde dinge soos een ek dit beleef. Nou as jy vra krisisse, dan wil ek dit so sê, want ek dink, nou praat ek met baie groot sympatie, want ek dink om jou man te verloor deur die dood, is 'n geweldige krisis. Ek dink om jou twee seuns daarby te verloor, maak hierdie krisis nog net erger. Ek dink om 'n skoondogter te verloor, daarby saam, is nog 'n groter opbou in hierdie krisis wat ek reeds beleef. Krisis in hierdie mense se lewens wat indringende optredes gevra het. En hulle moes dit oorweeg het. En ons kan sê hier oor hulle lewe geskrywe as ons lees van Elimelech en Naomi en die twee seuns en die skoondogters. Jy sien hoe hulle wik. En jy sien hoe God beskik oor hulle lewe. Die hele boek Rut is 'n juweel in die Ou Testament. Die lewensverhaal van 'n gesin in die woord van God opgeneem met een rede. En na die rede vind ons in Romeine 15 vers 4, sodat u en ek deur die bemoediging en die leidsaamheid van die skrifte hoop kan hê. Ek sê wie, dalk sit u vanmôre hier en jy weet, ek moes besluite neem, en ek moet besluite neem, en ek moet sekere dinge, ek wik en weeg oor dinge in my lewe, en wat staan my te doen? Kom ons leer uit hierdie omstandighede. As ons dit kan saamvat, die boek Rut, ek wil net so 'n bietjie met u speel in die boek Rut, dat het vir u insat, dat u 'n liefde kry, vir hierdie wonderlike boek in die Ou Testament. Ek wil hier die hele verhaal saamvat in paar hoofthema's. En die eerste hoofthema is, loyaliteit is die moeite werd. Loyaliteit is die moeite werd. Weet u, een rabbi wat een boek geskryf het, een Joodse rabbi wat een boek geskryf het oor die boek Rut, het hierdie aanmerking gemaakt. Die boek is daar om ons te leer hoe groot die beloning is vir diegene wat loyaliteit beoefen en uitdeel. En nou moet jy nie net dink aan loyaliteit mense teenoor mekaar nie. Jy moet ook dink aan loyaliteit teenoor God. En gaan lees die boek Rut en jy gaan net die tema deurlopend kry. Loyaliteit is die moeite werd. Weet jy wat is 'n ander wonderlike tema wat uitstaan in die boek Rut? Ruimte vir verworpenis in die hart van God. Daar's baie mense wat verworpe voel vandag. En uitgestoot voel en voel maar, niemand stel my in my belang nie, niemand het my meer lief nie, waarheen sal ek gaan? Die boek Rut gee vir ons, ek kyk hier in die hart van God, die ruimte wat God het vir verworpenis in sy hart. Want Rut was 'n verworpene. Die mense krisisgeleentheid word God se klimaks geleentheid. Is 'n tema deurlopend in die boek Rut. Kan ek vir u nog 'n tema of twee gee wat of 'n heerlike draag die mens as medewerkers van God. Sien jy in die boek Rut? Een ander thema wat jy sien in die boek Rut, God werk deur die alledaagse lewe en omstandighede. Ek moet dit in ag neem, ek moet daarna kyk. En dan is daar 'n kosbare thema in die boek Rut, ek noem dit die dwaasheid van die liefde. En nou gaan jy met 'n vraag, hoekom noem ek 'n dwaasheid? Kyk gou bietjie wat gebeur, omdat Rut vir Naomi lief het, aanvaar sy Naomi se God en volk en gaan saam met haar. Haar mense sou dink, dis dwaasheid, Rut, om so iets te doen, dis die dwaasheid van liefde. Daar is 'n ander thema van onder die dwaasheid van liefde, ek sê omdat Rut Naomi lief het, maar omdat Naomi vir Rut lief het, kan jy hoofstuk 2 gaan lees en hoofstuk 3, bedink Naomi maniere waarop sy Rut se geluk kan bewerk op die pad vorentoe. Dis koslik om dit te sien. Toe verskyn daar 'n man op die toneel met die naam van Boas. En omdat Boas Rut lief kry, tree hy op as losser. Nou, dit kan ons nog behandel verder aan, dis pragtig. En al hierdie liefdesverklaringe kan en loop uit op een groot gebeurtenis. En dit was die geboorte van die groot koning in Israel, koning Dawid. Die dwaasheid van die liefde. Sien jy in die boek Rut. En weet jy, die Heilige Gees lê dit op my hart om met u so 'n bietjie te praat oor hierdie eerste paar verse in die boek Rut, maar ek wil u aanraai weer eens om deur te gaan lees die boek Rut. En u gaan op hierdie pad wat u lees baie dinge sien. U gaan baie dinge leer, u gaan baie toepassings in u lewe kan maak. Dit gaan u hart en u oë oopmaak. En die lees van die boek Rut kan een van die verrykendste ondervindinge vir u wees in die Ou Testament. En 'n mens kan het nie anders as dat daar een verandering in jou hart en lewe posvat nie. Dis die boek Rut. Kom ons oriënteer onsself. Ek wil die gou plaas, waar staan ons in die geskiedenis met Rut? Die tyd waarin hierdie verhaal afspeel is seker een van die donkerste tye in die geskiedenis van die volk. En jy gaan nou vir my sê, jeeg, dominee, jy moes hierdie boodskap morgenoggend gebring het. Ek het ook so gevoel. Maar daar is 'n ander woord op my hart, daarom sê ek, dit lei so die een na die ander. Die rigters het beheer uitgeoefen. En as jy Bybel nog oop is, lees gou die laaste vers van die boek Rigters saam met my. Die heel, heel laaste vers, Rigters 21 vers 25 sê, in die dag was daar geen koning in Israel nie, elkeen het gedoen wat reg is in sy oë. Dis die toestand wat geheers het. Elkeen het gedoen wat reg was. Dit het veroorsaak, ek steur my nie aan wat ander sê nie, en ek gee nie om wat die reël daar is nie. No rules, soos ons vandag baie keer sien, en ek steur my nie aan wat daar is nie. Dit het veroorsaak dat pilare wat opgebou was, wat daar gestaan het om die moraliteit en baie ander dinge van die volk redelik en sterk te hou, daar die pilare het begin verkrummel. Mense het hulle nie meer gesteur daaraan nie. Elkeen veg vir homself in sy huis. En die gemeenskap het begin opbreek, omdat daar nie meer 'n gemeenskaplike faktor was, wat hierdie volk bijeengehou het nie. En nie net in die laaste sin van die vorige boek, die boek Rigters nie, maar as jy die laaste 5 hoofstukke gaan lees in die boek Rigters, dan gaan jy lees van een skandaal op die ander skandaal, en ek wil het met enkele woorde uitlig wat jy lees in die boek Rigters, en nou ja, moet nou nie dink ek het die rapport al vanoggend gelees, en ek het nie. Ons lees in die hoofstukke van homoseksuele dade. Ons lees van afgoderij. Ons lees van dieberij. Ons lees van verkrachting. Ons lees van moord. Dit is die toestand, daarom sê ek, dit is 'n donker tyd in die volkse lewe. En in hoofstuk 1, wat ons hier 'n paar versies saam gelees het, is daar woorde wat ek vir myself noem, wat juist hierdie dinge vir my uitlig, 'n krisis wat afspeel in Bethlehem. Hoekom 'n krisis? Want daar is krisis in Moab. Daar is 'n resept vir elende. Daar is rampe wat ek van lees in hoofstuk 1. Ek sien in hierdie hoofstuk Naomi se worsteling om God se handelswyses te verstaan oor haar lewe. Ek sien teleurstelling. Ek sien pyn in hierdie eerste hoofstuk. So dis geweldig wat ons mee te doen het. Dis seker menslike dinge wat u en ek mee te doen het. Dinge wat maak dat 'n mens begin wik en weeg. Dinge opweeg. Maar ons gaan sien dat God waarskynlik ons bereken die koste voordat jy wik. Nou is daar ook, ek wil jy nie vermoei nie, maar dit is vir my baie interessant, en as dit vir jy baie moeilik is om dit te volg, steek jy hand op, ek sal probeer vinnig daar oor gaan, maar ek wil nie vinnig daar oor gaan nie. Ons kry 'n rits van name in die eerste paar verse, onder andere Bethlehem Juda het ons van gelees, nie? Bethlehem Juda beteken huis van brood. Huis van brood, maar nou is daar hongersnood. Ons lees van Elimelech. Wat beteken sy naam? My God is koning. Ons lees van Naomi. Haar naam beteken aangenaam, lieflik. Die twee seuns, Mahlon en Chilion, daar was fout. Mahlon se naam beteken swak, siek. En Gileon beteken gedaan. So ek reken, ek weet nie of hulle siek van geboorte af was nie, maar gewoonlik kry hulle naam wat pas by hulle karakter en wat hulle daar beleef, so dat hierdie twee seuns dalk siek was, kan ons afleiding maak. Ek moet nou nie te veel daan sê nie. Rut, sy naam beteken vriendin. Orpa het 'n baie interessante naam, maar naam beteken wederstrewige of stywe nekkie. Nee? Dis nou Orpa. En dan kom ons by 'n landskap met die naam van Moab. En dis nou hier waar baie dinge begin afspeel. Moab. Dis 'n land, as jy nou kan kyk na die See van Galilea en die Jordaan rivier vloei af, dan kry jy onder die dooie see. Nou, die land Moab lê oos van die Jordaan en die dooie see. En volgens Rigters 3 vers 12 was dit van een van Israëlse vijanden. Dan gaan ek so bietjie verder, volgens Deuteronomium 23 vers 3 staan daar, geen Moabiet mag in die vergadering van die Here kom nie. En hy selfde hoofstuk sê vers 6, jy mag hulle vrede nie soek nie. Dis wat God gesê het vir sy volk, hoekom? Waar kom die Moabiete vandaan? Die Moabiete en die Ammoniete, die twee dogters van Lot, daar kom dit vandaan, en hulle word vijande van Godse volk, en die Here sê, jy mag hulle vrede nie soek nie, hoor nou wat verder gaan, oor die Moabiete, dis juist hulle, wat daar die man Bileam gekry het, jy onthou Bileam, nie, ons onthou sy donkie wat met hom praat, Bileam kry, word gekry om die volk van God te vervloek, en die Here laat hom nie toe om dit te doen nie, en Bileam gee raad aan die Moabiete, en hy sê vir hulle, nooi die volk na julle feeste en julle offerandes, en hulle doen dit toe, en jy sal sien, fisies en geestelik, het die volk verbonde geraak aan die Moabiete, hulle het gehoereer achter die Moabitiese volk aan, en Elimelech, wat sy naam beteken, my God is koning, hy moes dit uitdruklik geweet het, wat God gesê het rondom die Moabiete. En daarom wil ek hierdie julle gedagte skrywe oor hierdie eerste paar verse van hoofstuk 1 in Rut, bereken die koste voordat jy wikken weeg. Bereken die koste. Hoekom het Elimelech gewik? Want vers 1 sê, daar was hongersnood in die land, in Bethlehem Juda. En as jy dink aan hongersnood, dan het hulle dit gesien as deel van Godse oordele oor een volk of oor een land, oordele vir ongehoorsaamheid, wegdwaal van Godse weë, om een rede om die volk weer te bring by hulle punt waar hulle God sal soek en sal bui voor die Here en sal regmaak met die Here. Dis wat God soek deur baie sulke krisisse wat op 'n mensepad kom. Maar dan was daar ook seëninge vir gehoorsaamheid. En die volk in Elimelech het dit geweet. So nou is daar krisis in Bethlehem Juda. En hier die man Elimelech begin rondkyk. Hy soek uitkoms uit hierdie krisis. En ek wil amper sê, ek sien hoe hy oor die muur kyk. Waar is daar vir my groener weivelde waar ek kan heen gaan? Om toch net hierdie krisis waarin ek gedompel is, nie net ek nie, maar my hele familie, om heen te gaan, en terwyl hy rondkyk en wik en weeg, val sy keuse op 'n landstreek met die naam van Moab, om te trek en van die krisis af weg te kom. En weet jy, dit laat die mens nou so 'n bietjie dink, as jy hierby stilstaan. Was daar nie ook 'n ander man wat ook in hongersnood net weggetrek sonder om God te raadpleeg nie? Dink mooi in die geskiedenis. Wie was daai man? Toe trek hy af na Egipte en hulle kry 'n slavin met die naam van Hagar. Lui dan nou een klokkie, Abraham trek af na Egypte in 'n tyd van hongersnood. Hy het ook gewik. En daar volg elendes in die ongehoorsame skui wat Abraham gedoen het. En nou kry ons Elimelech. Daar's krisis. En as ek nou vanmôre moet beoordeel dan sien ek dat Elimelech neem 'n besluit om weg te trek uit een krisisgebied en hy beweeg in 'n ander krisisgebied in. Een so 'n groot krisis. Want my liewe broeder en suster, Moab was 'n duidelike nee in God se oog. Wat soek Elimelech in Moab? Moab van alle plekke. Elimelech wat sê, my God is koning. Hoe kon hy dit oorweeg in sy hart? Om soontoe te skuiwe. En nou wil ek bietjie stilstaan. Weet jy, dit speel af voor ons oë. Hier in die woord van, wat in die woord van God gebeur, speel af voor ons oë. In talle kinders van God se lewens. En nou wil ek dit deurtrek ook na gemeentes. Gemeente se lewens. En dit wat gebeur is die volgende. Die oomblik as dinge begin swaar gaan in my omstandighede. En die oomblik as dit begin swaar gaan, kom ons noem dit maar in my gemeente. En dan gaan ek om na die land toe van. Die oomblik as dit begin swaar gaan in ons land en die krisis kom soos die hongersnood wat daar in Bethlehem Juda was. Dan wend ons nie na die Here toe nie, maar ons gaan sit by die tafel en ons begin somme maak. En ons begin dinge oorweeg in ons gemoedere. En ons skuif, en nou wil ek die woord wêreld gebruik in 'n baie groot sin, en ons skuif na die wêreld, en wat hy vir ons kan bied, en wat hy op ons pad kan bring, soos Elimelech na Moab toe geskuif het. En nou wil ek dit so uitdruk, en ons vind, die kinders van God, en die kerk vandag, binne in Moab, wat 'n duidelike nee is, in God se oog. Kan ek om baie persoonlik deetrek na ons elkeen toe vanmôre hier. Het u al 'n krisis beleef? En u ervaar dat die Here stil is. U hoor nie woord nie. U hoor niks. Het jy al 'n krisis beleef of beleef jy 'n krisis waar jy worstel om God se handelswyse met jou te verstaan? Dit voel vir jou of God nie aggie nie, en in die tema van 'n boek wat op die rakke verskyn het, asof God nie meer vir jou sin maak nie. En sy woord. En jy sit vanmôre op die punt en jy wik en weeg en maak planne om na Moab te verskuif. En soos Elimelech, as jy dit sou doen, stap jy uit in doelbewuste ongehoorsaamheid aan God. Stap jy uit buite die wil van God. En die oomblik toe jy in Moab aankom, en jy het gedink, wel, dis nou waar ons moet wees en wil wees, gebeur die volgende, jy beur voor in eie krag, want hierdie ding moet werk. Krisisse wat kom oor die kind van God se lewe, Waar die Here ons leer, as ons kyk na Jakobus 1 vers 2 en verder aan, in 1 Petrus hoofstuk 1, en wanneer jy Psalm 11 vers 5 lees, wat sê die Here toets die regverdige, en jy bring al daar die vers in verband met Genesis 22 vers 1, en God het Abraham op die proef gestel, dan kom jy achter dat die Here gebruik lewenskrisisse en moeilikhede en beproewinge, waarin God ons leer dat ons leef nie deur aanskoue nie, maar ons lewe in geloof alleen. En omdat ons nie kans sien vir daardie les nie, pak ons ons goed en ons skuif na Moab, waar ek kan sien en beleef en voel alles is wel. En hulle besluit om Moab toe te gaan. Hulle besluit om Moab toe te gaan, kos Elimelech en sy twee seuns hulle lewe. En jou skuif uit jou moeilike situasie na 'n ander situasie, kos jou geestelike lewe. En het kos 'n gemeente, as hy daai skuif maak, sy geestelike lewe. En weet jy wat, terwyl een mens dit lees, kry ek toch die idee dat Elimelech wil Naomi en sy twee seuns nie vir altyd in Moab gehad het nie. Dank vir die Here gesê, Here, u weet, dank net tot die hongersnood verby is, dan kom ons terug. En daar die tydperk wat hulle gegaan het, daai kort rukkie, het 10 jaar geword. 10 bittere jare waarin Naomi gesien het, Moab het baie beloof, maar niks opgelever nie, niks. Weet jy, kom ons hoor gauw iets. En dit is nou een vraag wat jy in die hart, en ek gaan nou so een paar vraag, ook uit die woord. Het die vertrouwe op ander dinge, en ons noem dit weer eens die wereld, het die vertrouwe op die wereld met al sy beloftes van geluk, en roem en rykdom, het dit vrede en hoop uiteindelik in jou hart gebring en laat opvlam en daar het dinge gebeur, het dit dit gebring? Jy kan die vraag antwoord in die hart. Ek wil die vraag stel aan manne wat in die skrif geleef het in daai tyd. Ek wil die vraag vra aan die seun van Lukas 15, wat genoem word die verlore seun, wat ook by sy pa gekom het en gesê het, luister nie pa, geef vir my wat my toekom, want geluk en roem en rykdom wacht daar buitenkant. Ek wil vir die verlore seun vanmorgen die vraag wou stel, het daar die beweging van jou weg na 'n ver land uit jou vaders huis, sê vir my, het dit toe vir jou geluk en roem en rykdom gebring? Het dit verlore seun, het dit dit vir jou gebring? Ek wil die vraag vra aan Mahlon en Gilion, en Elimelech wil ek vra, het dit vir julle vrede en rus gebring, om weg te beweeg uit Bethlehem Juda, wat beteken huis van brood, weg uit die teenwoordigheid van God, het dit vir julle uiteindelik vrede en rus gebring? En die antwoord sal kom, nee, dit het nie, dit het vir ons die dood gebring, in ons lewe. En nou wil ek stilstaan by jou vrou in die Bybel. Ek wil dan haar een vraag vra. Naomi, het jylle skuif uit die krisis in Bethlehem Juda en julle skuif na Moab, het dit toe vir julle geluk gebring. Wat dink u gaan Naomi se antwoord wees? Haar naamsverandering sê vir ons alreeds. Nee, want om 'n weduwe te wees, en dit in 'n vreemde land, da's niks so erg as dit nie. Da's geen bekendes nie. Da's niemand wat by jou staan en naas bestaan is nie. Jy's geslaan met armoede. Jy's heeltemal en word heeltemal eenkant gestoot. Dis 'n bittere toestand. Daarom toe sy kom en hulle sê vir haar, Naomi is jy terug, noem my nie Naomi nie, maar noem my bitterheid. Want dis wat het aan my gedoen het. Die skuif uit een krisis na ander krisis, 'n donker prentjie, wat ons sien ontvou. My liewe broeder en suster, ek weet nie vanmôre. Miskien is hier iemand wat vanmôre na hierdie woord luister wat op die punt staan om uit te stap. Weg van God se teenwoordigheid. Weg van gemeenskap met God uit daai krisis wat jy beleef om jou hulp elders te gaan soek, by die wêreld te gaan soek. En as jy nie vanmôre op die punt staan nie, is jy dalk al reeds in Moab. En nou weet jy, ek's alleen gelaat. Ek voel een kant geskuif, want daar waar ek heen beweeg het, was 'n duidelike nee in God se oog. So duidelik. Het is donker, is het nie? En ons kan die vraag vra, wat nou? Wat is die tema? Bereken die koste voordat jy wik. Bereken daai koste. Daar is een lied wat ons baie keer sing in een evangelie sin, wat sê, weet jy wat dit sal kos, as God jou nie verlos? Al het jy eer en rykdom behaal, jy het nou al miskien reeds te ver weg gedwaal, oor bereken wat dit hierna sal kos. Ek dink ook aan 'n ander lied, dis mooi liedere, want hierdie goed is geskrywe uit ondervindinge van mense. Ek was verdwaal, ver van die Heer. Maar ek kom nou terug. En dan sê die koortjie, huis toe nou. Huis toe nou, ek wil sonde ontvlug. En wanneer ek daai lied hoor, dan kan ek dit oorskrywe vanaf vers 6 in Rut hoofstuk 1 en daai eerste sin van vers 7. Huis toe nou uit Moab. Ja, dit klink nou 'n donker prentjie, maar ons sien nie van vers 6. Naomi het haar gereed gemaak en teruggegaan na Bethlehem Juda. Want die Heer het weer aggegee op sy volk en daar's weer brood in Bethlehem Juda, daar's brood in die huis van brood. Vanuit 'n menslike oogpunt het die voorsiening van die Heere stadig gekom. Maar, soos op die tyd, soos God het bepaal. En of daar hulle was wat gebuig het voor die Heere, weet ek nie. Maar ek weet, daar was 'n man met die naam van Boas, wat nie gevlug het nie. Ek sal op die wil praat oor Boas, is so wonderlik. En Naomi gestroop van alles, alle natuurlijke hulpbronne, alle ondersteuning, alle naastbestaandes, behalwe die twee skoondogters, waarvan een ook weggegaan het, Naomi gereed om terug te keer huis toe. Sy is gereed om terug te keer na God toe, terug in gemeenskap met God, terug in die plek van God se teenwoordigheid. Want weet u, elke kind van God weet dit, wanneer ek daai skuif maak, wat ek gewik en oorweeg het, en gedink het, dit sal beter gaan. En het lyk so rooskleurig elders. Elke kind van God weet, toe ek daar weg beweeg, en ek beweeg uit Godse teenwoordigheid en wil, dis waar ek moet wees, ek moet binnen die wil van God staan, daar is een roepstem hier binnen, wat roep in my binneste, kom terug na my, my kind, kom terug. Want jy wil in Godse teenwoordigheid toch leef, jy wil gemeenskap met God hê. Ja, een ontzettende verlangen na God, na sy teenwoordigheid en sy gemeenskap met jou. Ek wil gou teruggaan na die seun toe, wat ek heel eerst die vraag aangestel het. Het vir jou toe roem en rykdom en vrede gebring, die verlore seun? Wat sê die jongman, toe hy sien dat die verplek lever nie op wat hy gedink het dit gaan doen nie? Het hy by homself gekom en sê, ek wil teruggaan na my vader se huis, waar daar oorvloed is. Dit is wonderlik. Kyk gou wat gebeur met daai vader se optrede. 'N pa, nou, ek sê dis net 'n ouer hart wat hierdie ding kan verstaan, wat afspeel in Lukas 15. Die teleurstelling van 'n seun, wat gegaan het uit die huis beweeg het, en sy goed gevat het, wat eintlik nie reg was, wat hy gedoen het nie. Maar toch het in die pa se hart was daar 'n verlange, 'n ontsettende begeerte, dat my seun sal terugkom, en hy glo elke dag, gaan kyk na die pad, is my seun nie op pad terug nie, en op 'n dag sien hy, daar is hy, hy kom, wat het in daar die vader se hart ontbrand, en is alleen 'n ouer hart, wat dit kan verstaan, daar ontbrand 'n innige jammerte, in hierdie pa se hart teenoor sy seun, en in die toestand waarin hy is, dat die woord sê, hy na hom gehardloop het, en hy hom omhels het, en hy het hom hartlik gesoen. Ek kan my indink wat daar die oomblikke gebeur het, toe hy pa sy seun vat, en hy hom omhels het, en hy seun soen, my seun, jy is terug uit Moab. Ek kan dit dink, weet jy, een prentjie van wat in die vader se hart aangaan, want daarom vertel die Here hierdie gelykenis. Een prentjie wat in God die vader se hart aangaan, as ek hier op aarde daai fout maak, terwyl ek wik en weeg en ek beweeg weg, en daar die innige verlange en trek kom terug, en ek sê, Here, ek het 'n fout gemaak, ek kom terug. Sien ek hoe God die vader altyd maar nog net gewag het vir jou om daai eerste tree te gee om terug te kom, by jouself te kom, sy hart gevul met innige jammerte, nie verwyd wat sê, nou toe is jy uiteindelik nou terug nie. Boentjie het, of die blinde sambok het gepraat nie, so ek is baie bly is hier, so ek ga maar in, nie, ek sien het nie, God die vader se hart nie, ek sien een innige jammerte, ek sien een vader, hemelse vader wat staan, wat my en die kind van God wat terugkom, van waar ek buiten sy wil beweeg het, hartlik omhels en soen en sê, bring die beste kleed, een ring aan sy vinger, skoene aan sy voete, en een ete berei, slag die kalf, ons gaan feesvier, my kind is terug, bereken die koste voordat jy wik, is die les uit Elimelech se lewe. Kan ek vanmôre vir u vra, broeder, suster, liewe gemeente,
Is daar iemand wat vanmôre wik en weeg? Ek gaan 'n skuif maak. Ek gaan skuif. En jy weet, daai skuif gaan jou uit God se wil uitvat. En uit God se teenwoordigheid. En moe, nee, in God se oog, jy weet dit. Moenie voorspoed en roem verwag daar nie. Moet dit nie verwag. Wil jy nie vanmôre vir die Here sê, Here, ek wil bly waar ek met God vrede het. Wik voordat jy skik. Bereken die koste. En as jy beweeg het, daar is die hemelse Vader wat sê vanmôre, welkom. Jy het huis toe gekom. Kom jy huis toe vanmôre? Mag die Here vir u genade gee. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Hemelse Vader, so baie dankie dat ons u kan aanbid. Here, so baie dankie vir u wil en u teenwoordigheid. So baie keer maak ons skuwe, want dinge lyk groener aan die kant. Dinge lyk beter daar, ver, elders. En ons dompel onsself in groot elende. Maar Here, dankie dat u vir ons waarskei, u woord van môre, dat ons die koste sal bereken voordat ons wik. Maar baie dankie vir u wonderlike bemoeienis wat ons sien in die woord, verder met Naomi en Rut. Here, baie dankie dat u vir môre staan as God die Vader om terug te verwelkom, sonder verwyd. Elkeen wat sê, Here, vergewe my dat ek gewik het om te skuif uit een krisisgebied, en ek sou net in 'n ander krisis in beweeg het. Dankie dat u tydig waarsku. Dankie dat u met ons praat deur u woord. Ons wil luister, Here. Ons gee aan u al die eer. In Jesus se naam. Amen.